Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum hormatly dinleyijiler. Mikrofon öňünde Merdan Kariyev. Şuwun 2017-nji ýylyň 13-nji oktýabry, hepdeniň anyny güni. Gepleşigimiziň etaty bölegine geçmezden ozal günüň möhüm täzeliklerinin käbirleri bilen tanış edýäris. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın İran'ın yakın gündoğurdaki agresiyatı deyip hasetlendiriyen hareketlerini, cogap çağrılarını ıglan etmeğine karışılıyor. Sol bir vaqtda anı uni etmeli çıksında Trump'ın Tehran bilen dünyanın 26 devletinin arasında bağlısılan yadra şertnamasında qalacaqtığı aydılıyor. Gürrüğün giden lalasık 2015 yılda bağlısılıp, onda Tehran'ın öz üstüne alın borsnamalarının neticesinde İran'ı girdilen halkara sanksiyaları qovşadılıpdy. Rusya, Amerikanın Baltik devletlerindeki sonki hareketlerinin çağında Kaliningrad evitine özünün kamil yararlarını uğradıp biler deyip, havar seristeleri yukarı dereceli Rus resmiyetinin sözlerini getiriyerler. Parlamentin asakı öyünün korunma komitetinin başlığı Vladimir Shamanov, Kremlin özünün günvatar, Sultan'da NATO devletleri Polsa ve Litva bilen terhetlesen sevitlerinde kosmaça İskender raketi ulgumlarını yerleştirip bilecektiğini aydıptır. Samanov munun Polşada Amerikanın yaraqlı brigadasının ornustırılmağına cogap boljakdygyny aýtdy. Ol bu hereketin halkara ilalysyklaryny düýüp götür çapraz gelýändigini hem sözüne gosdy. İskender ulgamy adaty we ýadra raketalaryny 500 kilometr aýrylygy çylyny atmagy ukyplydyr. Mundanın Moskva, Amerikanı, Polsada ve Baltik devletlerinde bir kanun yağdayda harbi birikmelerini yerleştirmekte ayplap, munun Rusya bilen NATO'nun arasındaki gelinen ilalasıkları çapraz gelyendigine aytdy. Amerika ve NATO resmileri bu ayplamaları reddettiler. Kazakistan'ın saylaw komissiyasy 15-nji oktýabrda goňşy Kyrgyzstanda geçiriljek prezidentlik saylawlaryna gözekçilerini ýollamajakdygyny aýtdy. Komissiýa Kyrgyz prezidenti Almazbek Atambayewiň Kazakistan'ın ýurdun saylaw kampaniýasyna goşulýandygy baradaky aýplamalaryny toslama diýip atlandyrdy. Kazakistan'ın saylaw komissiýasynyň wekili biziň ýurdumyzyň Kyrgyzstan'ın prezidentlik saylawlaryna nähildir bir görnüşde goşulýandygy baradaky islendik gepini öňüne almak üçin biz gözekçilik etmek çaklygyny reddedýäris diýip bellidi. 7-nji oktýabrda prezident Almazbek Atambayew Kazak resmiýetlerini Kyrgyzstan'ın içerki işlerine gatnaşmakda we açyk bir görnüşde prezidentligi dalaşgär Umurbek Babanowy goldamakda aýplady. Moskva Amerikanın Rus harbi resmiýetlerini wiza bermezlikde aýplady. Gürrüňe giden resmiýetler Birleşen Milletler Guramasynda Amerikanın raketa goranys ulgamyny tanqitleýän Rus Xitai briefingine gatnaşmalydylar. Rusiýanyň goranlyk ministrliginiň halkara atnaşyklar komitetiniň wekili Aleksandr Yemelyanowyň aýtmagyna görä, Moskwa bu briefingi Rusiýanyň baş harby stabynyň etaty operatif bölüminiň başlygy general-leytenant Andrey Tretiagyň ýol basylygyndaky delegasiýany ugratmakçy bolupdyr. Olara viza berilmedi, deyip Yemelyanow briefingiň öň ýany mälim etdi. Rusya bilen Xitay uzak wagtdan bäri Amerikanın raketa goranys ulgamlaryny tanqitlap gelýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rusiýadan S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamlaryny satyn alandan soň häzir üstünde işlenilýän S-500 ulgamyny hem almagy gyzyklanma bildirýändigini mälim etdi. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiklerimizde biz diňe bir S-400 bilen çäklenmedik, biz S-500 barada hem gurrun etdik, diýip türk mediýasy Erdoğan'ın sözlerini getirdi. NATO agza Türkiýanyň Rusiýadan S-400 ulgamyny satyn almagy käbir günwatar döwletleri tarapyndan Moskwanyň Siriýadaky we Ukrainanyň gündogrundaky konfliktlerdäki roly sebäpli ýaranlygy garşy edilen bir ädim hökmünde häsetlendirdi. Mundanın başqa Rus yaraqları yaranın qorunus ulğumuna integrasiya bolup bilmeyer. Emma Erdoğan Ukrayna ve Serbiya edin saparından son bu aladalanmaları reddedip çıqs etdi. 2017-nji ýylyň 9 aýlarynyň jemi boýunça Awganistanda paraxt illatdan helakçylygy uçranlaryň sany 6% azaldy diýip Birleşen Milletler Guramasy maglumat berýär. Gadyrly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.